Καλημέρα σας. Καλό Σάββατο να έχετε. Τώρα ξανά είναι η εκπομπή μετά διακοπή δύο εβδομάδων με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος πάλι, 12 με 1 τα Σάββατα και τις Κυριακές. Καινούργιο πρόγραμμα, αλλά αυτή η εκπομπή διατηρείται στη θέση της. Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τους ήχους της εκπομπής. Μαριλένα Κουσουλού συντονίζει την παραγωγή της. Και να θυμάστε ότι μπορείτε να αναζητάτε αυτή την εκπομπή, όπως και τις περισσότερες εκπομπές λόγου του πρώτου προγράμματος, στη συνέχεια στο διαδίκτυο, στο web radio της ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα και εκεί με τον τίτλο της να την ψάξετε και να την ακούσετε όποτε σας βολεύει ή να την ξανακούσετε, ένα σημείο, κάτι θέλετε να προσέξετε. Αυτά μάλιστα με μια περίληψη τους καλεσμένους και σε βάθος αρκετών μηνών μπορείτε να κάνετε και μια αναζήτηση προς τα πίσω. Θα ξεκινήσουμε σήμερα, μετά λοιπόν μια διακοπή δύο εβδομάδων, με το θέμα που θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό από όλα. Γιατί έχει να κάνει με τη σωτηρία του περιβάλλοντος, του κλίματος, δηλαδή τη συνέχεια της ζωής όπως την ξέρουμε. Ο λόγος για την διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα, τη λεγόμενη COP26, δηλαδή Conference of Parties, είναι η 26η τέτοια διάσκεψη των πλευρών, των μερών, ποιων μερών, αυτών που από το 92-93 είχαν υπογράψει τη Σύμβαση Πλαίσιο των ΗΠΑ για την κλιματική αλλαγή. Από το 95 και μετά άρχισαν αυτές οι αιτήσεις συναντήσεις, διασκέψεις, που άλλοτε έχουν κάποιο νόημα και αποτέλεσμα, άλλοτε απλώς γίνονται για να γίνουν. Θα δούμε. Η συγκεκριμένη στη Γλασκόβη, που έχει ξεκινήσει από τις 31 Οκτωβρίου, το κύριο πολιτικό, ας το πούμε, σκέλος της έχει τελειώσει, συνεχίζεται το τεχνικό μέχρι τις 12 Νοεμβρίου. Ακούσαμε σε μία από τις εναρκτήριες ομιλίες την μακάβρια προειδοποίηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Γκουτέρες, λέγοντας ότι οι άνθρωποι σκάβουμε τους λάκους μας μέσω της κλιματικής αλλαγής και της βάναυσης στάσης μας στην βιοποικιλότητα. Ζήτησε να γίνουν περισσότερα. Αυτό κάνουν σήμερα και οι διαδηλωτές σε 200 σημεία της γης και στην ίδια τη Γλασκόβη, σε συναντήσεις, συγκεντρώσεις, ζητώντας περισσότερα από τους πολιτικούς ηγέτες, τους τεχνοκράτες, αλλά βέβαια να ζητάμε περισσότερα και από τον εαυτό μας, να θυμόμαστε. Μεταξύ των 200 αυτών πόλεων είναι και τρεις ελληνικές, να τις πούμε. Στις 2 το μεσημέρι εδώ στην Αθήνα γίνεται συγκέντρωση για αυτή την υπόθεση, για τη σωτηρία του κλίματος, για την πίεση προς τις κυβερνήσεις να κάνουν περισσότερα με αφορμή την διάσκεψη που γίνεται στη Γλασκόβη. Είναι στις 2 το μεσημέρι στην πλατεία Συντάγματος. Στη Θεσσαλονίκη έχει ήδη ξεκινήσει από τις 12 στην Καμάρα και επίσης στις 12 στην πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο. Προλαβαίνετε να πάτε όσοι ζείτε σε αυτές τις πόλεις, είναι πιο κοντινές οι αποστάσεις. Τώρα, όλα αυτά που ζητούν οι σημερινοί διαδηλωτές, αυτά που συζητούν οι υπεύθυνοι, είναι για να μην ξεπεράσει η άνοδος θερμοκρασίας τον 1,5 βαθμό Κελσίου σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή, παγκοσμίως μιλάμε, μέσο όρο, ή το πολύ κάτω από 2, τέλος πάντων σε κάποια τιμή. Αυτό σημαίνει δεσμεύσεις για φιλόδοξες μειώσεις εκπομπών ανά χώρα και τομέα. Δυστυχώς αυτές δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα αν εξετάσει κανείς τα δεδομένα. Και βέβαια αυτό σημαίνει να τερματιστούν πολύ γρήγορα, αύριο ίσως, όλες οι επιδοτήσεις στα ορυκτά καύσιμα και με κάθε βέβαια σχέδιο επέκταση των υποδομών τους ή των νέων ερευνών και εξορίξεων. Και ούτε αυτό γίνεται. Και νέες έρευνες προγραμματίζονται και εξορίξεις και διεθνώς και στην περιοχή μας. Και βέβαια οι περιβαλλοντικές οργανώσεις αλλά και αρκετοί ειδικοί θεωρούν ότι το 2040 ή το πολύ το 2045 πρέπει να τεθεί σαν ημερομηνία για το μηδενισμό των παγκόσμιων ρήπων που επηρεάζουν το θερμοκήπιο, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, αντί για το 50 που είναι η δέσμευση των περισσότερων αναπτυγμένων χωρών και το 60 που λέει ότι θα το κάνει η Κίνα, θα το κάνει η Ρωσία, η δε Ινδία δεν λέει καν πότε θα το κάνει, ζητάει από τις αναπτυγμένες χώρες πρώτα να κάνουν αυτές τη δουλειά τους. Οι μετρήσεις τις οποίες έκανε με την ευκαιρία να πούμε το Global Carbon Project, είναι μια διεθνής ομάδα επιστημόνων που μελετά τους προϋπολογισμούς άνθρακα, δείχνει ότι πολύ γρήγορα μετά την πανδημία, όπου είχαμε μια αξιόλογη πτώση των τιμών στους ρήπους, αλλά αυτό λόγω της διακοπής διαφόρων λειτουργιών, έχουμε ήδη μέσα στο 2021 πλησιάσει στα επίπεδα του 19 και βεβαίως με τους ρυθμούς αυτούς, μένουν πολύ λίγα, 8 χρόνια για την ακρίβεια, να υπάρχει το 50% των πιθανότητων η αύξηση θερμοκρασίας να μείνει στον 1,5 βαθμό, 16 χρόνια για να περιοριστεί στο 1,7 και 27 χρόνια για να περιοριστεί στους 2 βαθμούς Κελσίου, αυτό σαν πιθανότητες μόνο 50%, να επαναλάβουμε. Λοιπόν, να δούμε τι συμβαίνει με όλα αυτά τα ζητήματα, να δούμε τι γίνεται στην Γλασκόβη καταρχήν, πώς αξιολογείται αυτή η διάσκεψη. Είναι από τις πετυχημένες ή τις αποτυχημένες ή τις αδιάφορες. Θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που ίσως πάρα πολλά χρόνια τα παρακολουθεί αυτά τα ζητήματα και με τον οποίο τυχαίνει να γνωριζόμαστε τη δεκαετία του 80 και να συζητάμε. Αγαπητέ Νίκο Χαραλαμπίδη, Γενικός Διευθυντής στην Greenpeace στην Ελλάδα. Καλημέρα.
Μέρα πολύ δεύκη. Ελπίζω να είσαι καλά.
Ναι, προσπαθώ μια τέτοια μέρα να είμαι καλά, αλλά και να θυμόμαστε όλα αυτά. Εμείς από τη δεκαετία του 80 συζητούσαμε αυτά τα ζητήματα, γιατί από τότε είχε ακουστεί ότι η ρύπανση σε διάφορες μεγάλες χώρες και βιομηχανικές δυνάμεις δεν επηρεάζει μόνο την ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε, δεν επηρεάζει μόνο, μην το ξεχνάμε, αυτό ήταν τότε η όξινη βροχή που κατέστρεφε τα δάση της Ευρώπης, αλλά υπήρχαν και οι πρώτες ενδείξεις πως επηρεάζει την υπερθέρμανση, δηλαδή δημιουργεί υπερθέρμανση. Αυτό αποτυπώθηκε από το 92-93 επισήμως με την περιβόητη εκείνη διάσκεψη στο Ρίο και άρχισε αυτή η ιστορία με τις διασκέψεις, τις αιτήσεις από το 95. Άλλες φορές έχουν κάποιο αποτέλεσμα, όπως το Παρίσι το 2015. Άλλες φορές, σαν την Κοπενχάγη, ήταν μεγάλες απογοητεύσεις. Αυτή που διατρέχει τώρα την επικαιρότητα και λοιπά, τι είναι? Είδαμε 2 αποφάσεις για το μεθάνιο και την αναχέτηση της αποδάσωσης, αλλά και αυτές με αοριστίες και περιορισμένες μέσα. Πώς θα την αξιολογούσες? Έχεις ζήσει πάρα πολλές τέτοιες καταστάσεις.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, πρώτα απ' όλα, Πολυδεύκη, και συγγνώμη στους ακροατές για τον Ενικό. Όπως είπα, γνωριζόμαστε μια ζωή, οπότε αυτή τη στιγμή όταν το παίζαμε κύριε και κύριε και σας παρακαλώ, θα ήταν λίγο fake.
Ακριβώς. Σε αυτή την εκπομπή χρησιμοποιούμε τον πληθυντικό εκτός από εξαιρέσεις.
Ας πάμε στον πληθυντικό, να μην χαλάσουμε λοιπόν τον κανόνα της εκπομπής. Ας ξεκινήσουμε λίγο, επιτρέψτε μου λοιπόν να ξεκινήσω λίγο με το πλαίσιο. Είπατε πολύ σωστά ότι συζητούσαμε για τα θέματα αυτά από τη δεκαετία του 80. Η αλήθεια είναι ότι από τους πρώτους οι οποίοι γνώριζαν την επερχόμενη κλιματική αλλαγή και το τι είναι αυτό που την προκαλεί είναι οι ίδιες οι πετρελαϊκές εταιρείες. Και το γνωρίζουν εδώ και 50 χρόνια. Πλέον είναι γνωστό ότι όχι απλώς γνώριζαν εταιρείες όπως η Shell, η Total, η Exxon κτλ. Αλλά επειδή ακριβώς γνώριζαν, είχαν χρησιμοποιήσει τεράστια ποσά για να στήσουν εκστρατείες δυσφήμισης όλων των επιστημόνων που μιλούσαν για την κλιματική αλλαγή, να σπείρουν την αμφιβολία, και το κάναν πάρα πολύ πετυχημένα. Είμαστε εδώ. Η συνάντηση που βρισκόμαστε στη Γλασκόβη σήμερα είναι το COP26. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι 26 τουλάχιστον φορές, είτε αρχηγοί κρατών, είτε υψηλόβαθμα στελέχη, τεχνοκράτες κτλ. Από όλο τον κόσμο έχουν βρεθεί για να δουν ποια είναι η πρόοδος, να δουν τις εκθέσεις της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή, να δουν τι έχει προχωρήσει, τι δεν έχει προχωρήσει και να προχωρήσουν σε νέες συμφωνίες. Κάποιες από τις συναντήσεις αυτές ήταν κομβικής σημασίας, κάποιες είχαν θετικό αποτέλεσμα όπως το Παρίσι, κάποιες ήταν μια τραγική αποτυχία όπως ήταν η Κοπενχάγη ή η Βαρσοβία. Στη συνάντηση αυτή στη Γλασκόβη δεν περιμέναμε κάποιες νέες τρανταχτές ανακοινώσεις, εξαγγελίες. Δεν ήταν δηλαδή η σειρά αυτή τη συνάντηση. Είναι όμως μια ευκαιρία να δούμε πού βρισκόμαστε, να γίνει αυτό που λέγεται ένας έλεγχος της κατάστασης, να δούμε πού είμαστε, πώς προχωράμε, ποια είναι τα επόμενα βήματα. Αναφερθήκατε πάρα πολύ σωστά σε κάποιες δεσμεύσεις που υπάρχουν ήδη στο τραπέζι και κάθε δέσμευση που υπάρχει είναι καλή. Αν ξεχάσουμε το πλαίσιο με στο οποίο βρισκόμαστε, θα πει κανείς είναι πάρα πολύ καλά νέα αυτά. Η αλήθεια είναι δυστυχώς λιγότερο λαμπερή. Για παράδειγμα, έχουμε ξαναδεί δεσμεύσεις για την αποδάσωση, οι οποίες απλώς δεν υλοποιήθηκαν. Γιατί τα Ηνωμένα Έθνη δεν έχουν κάποιο μηχανισμό κυρώσεων, δεν έχουν κάποιο μηχανισμό ελέγχου που είπανε, «Ωπ κύριε, εσύ τάδε κυβέρνηση, δεσμεύτηκες ότι θα κάνεις αυτό, δεν το έκανες, τι θα κάνεις ανταυτού». Δεν υπάρχει αυτή η διαδικασία. Είναι μια συμφωνία κυρίων και σπανίως κυριών και προχωράει έτσι. Έχουμε λοιπόν χώρες οι οποίες δεσμεύονται για τη μείωση της αποδάσωσης, χωρίς όμως να λένε τι θα κάνουν. Αυτό είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο, να αναφέρω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Η Βραζιλία. Η Βραζιλία είναι μια χώρα στην οποία έχουμε περίπου να χάνεται ένα γήπεδο ποδοσφαίρου κάθε λίγα δευτερόλεπτα. Ένα γήπεδο ποδοσφαίρου έκτασης παρθένου δάσου.
Κάθε δευτερόλεπτα. Λίγα δευτερόλεπτα. Κάθε δευτερόλεπτο. Να το ακούσουμε
αυτό. Γιατί χάνεται αυτό, όχι για υλοτόμηση ή για να γίνει χαρτί τουαλέτας, χάνεται για να γίνουν χωράφια στα οποία θα καλλιεργηθεί σόγια η οποία θα γίνει ζωοτροφή. Επειδή το χώμα στα εδάφια αυτά είναι ιδιαίτερο, μπορεί να καλλιεργηθεί για πολύ μικροχρονικό διάστημα, για λίγα χρόνια. Άρα μετά προχωράμε στο επόμενο και στο επόμενο και στο επόμενο και συνεχίζουμε να ξεπατώνουμε το δάσος για να μπορέσουμε να ταΐσουμε μια συνεχώς αυξανόμενη εντατική κτηνοτροφία σε όλο τον κόσμο, η οποία είναι και μέρος του προβλήματος. Βλέπουμε λοιπόν ότι ενώ υπάρχουν δεσμεύσεις τόσο για το μεθάνιο, το οποίο, στο οποίο συμβάλλει σημαντικά η εντατική κτηνοτροφία, όσο και στην αποδάσωση, δεν έχουμε καμία κουβέντα για την βιομηχανική κτηνοτροφία, δεν έχουμε καμία κουβέντα για την ενώ συγκεκριμένες δεσμεύσεις από συγκεκριμένες χώρες, αγορές. Άρα λοιπόν, σε επίπεδο λόγων, θα έλεγα ότι ναι, από το 80 μέχρι σήμερα, κύριε Παπαδόπουλε, το αφήγημα της κλιματικής κρίσης πλέον έχει γίνει κατανοητό και έχει γίνει κυρίαρχο. Αυτό που δεν έχει γίνει, δεν έχει κερδιθεί, είναι οι συστημικές αλλαγές που απαιτούνται για να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Και εδώ υπάρχει και έρχεται και ο ρόλος της επιστήμης. Η επιστήμη είναι κομβική σημασία και, αν θέλετε, όλη αυτή η συζήτηση γίνεται και με εξαιρετικά αναβαθμισμένο το ρόλο της επιστήμης λόγω πανδημίας. Είδαμε με αφορμή την πανδημία ότι οι πολιτικές αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται με γνώμονα την επιστήμη και όχι ερήμην της, γιατί όπου αυτό δεν έγινε, είδαμε και τα αποτελέσματα. Μετρούσαμε ανθρώπινες ζωές. Η επιστήμη είναι πάρα πολύ σαφής. Λέει όχι απλώς τι θα πρέπει να μειώσουμε πότε. Λέει ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να είναι μπροστοβαρή, γιατί το διοξείδιο του άνθρακα δεν βγαίνει από μια σωλήνα, το κλείσαμε, τελείωσε και από αύριο θα έχουμε καθαρό αέρα, θα είμαστε όλοι καλά και θα φύγει η κλιματική κρίση. Όχι. Το διοξείδιο θα είναι εκεί, ακόμα και σήμερα. Σήμερα, με ένα μαγικό ραβδάκι, αν κλείναμε όλες τις εκπομπές, θα ματούσαν αμέσως όλες οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, θα συνεχίσαμε να είμαστε στην κλιματική κρίση για πάρα πολλά χρόνια, μέχρι ότου για πάρα πολλά χρόνια εκτονωθεί αυτή η κατάσταση και έρθει σε μια σταθερότητα κτλ.
Να σας ρωτήσω εμβόλυμα εδώ.
Πριν με ρωτήσετε, μου πήρατε την ελπίδα, γιατί το μόνο θετικό παράδειγμα που έχω να πω
είναι αυτό.
Ήταν αυτό.
Ναι. Αλλά πολύ πιο περιορισμένο και απλό πρόβλημα να λυθεί. Έτσι.
Το οποίο πήρε 30 χρόνια για να λυθεί.
Και παρ' όλα αυτά πήρε 30 χρόνια να λυθεί. Στην ουσία, ακόμη οι μικροσωματίδια ανεβαίνουν, ακόμα δεν έχουν τελειώσει τη διαδικασία. Απλώς έχει περιοριστεί το πρόβλημα. Τώρα, εγώ, μια και μιλάτε, το βασικό παραμένει, μιλήσαμε για το μεθάνιο, μιλήσαμε για την σημασία των δασών, αλλά παραμένει το ζήτημα των εκπομπών του άνθρακα, του διοξιδίου του άνθρακα, των πλήστων. Εκεί λοιπόν, οι περισσότερες βιομηχανικές αναπτυγμένες χώρες έχουν βάλει σαν όριο το 50. Ωστόσο, Ρωσία και Κίνα μιλούν για 2060. Η Κίνα σήμερα είναι ο μεγαλύτερος διπλανητής του κόσμου και θα γίνει ακόμα μεγαλύτερος. Η Ινδία δεν έχει κανένα συγκεκριμένο πλάνο. Ο Μόντι, ο πρωθυπουργός της, πήγε σε αυτή τη διάσκεψη για να πει ότι πρώτα εσείς οι αναπτυγμένοι κάνετε τη δουλειά σας. Και ανέφερα χαρακτηριστικά, κύριε Χαραλαμπίδη, αυτό το Global Carbon Project που παρακολουθεί αυτές τις τιμές, να λέει ότι ήδη μέσα στο 2021 ανακτήσαμε το μεγαλύτερο μέρος, σε εισαγωγικά, της ρήπανσης, το ανακτήσαμε, δηλαδή φτάσαμε στις ίδιες τιμές σχεδόν του 19, με αυτό το ρυθμό είναι ελάχιστα τα χρόνια που μένουν για να μείνει κάτω από 1,5-2 έστω βαθμούς, αλλά πέραν τούτου, και εδώ εσείς θέλω τα φώτα σας, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις λένε ότι υπάρχει και μια δημιουργική λογιστική γύρω από τον άνθρακα, δηλαδή ακόμα και σε αυτές τις τιμές που ξεπερνάνε προφανώς τα όρια που μπορεί να είναι το πρόβλημα διαχειρίσιμο, δεν υπολογίζονται μια σειρά από δείκτες κατανάλωσης, αλυσίδες εφοδιασμού, στις διεθνείς αεροπορίες, στην ναυτιλία, στην καύση βιομάζας.
Η ναυτιλία, να πω ένα παράδειγμα, είναι ένας ολόκληρος παίκτης, ο οποίος συμβάλλει περίπου 3% στις παγκόσμιες εκπομπές. Δεν είναι αμεληταίος παίκτης, ο οποίος δεν συμμετέχει.
Ναι.
Δεν παίζει ακόμα.
Όπως και τα αεροπορικά καύσιμα. Δεν είναι
τα αεροπορικά καύσιμα επίσης. Έχουμε μεγάλους παίκτες οι οποίοι. Και να πούμε εδώ ότι με αφορμή την πανδημία, οι μεταφορές σε πολλές περιπτώσεις αυξήθηκαν και η σημασία τους αυξήθηκε. Οι προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια είναι αύξησή τους. Και λες, όπα, μια στιγμούλα, ή το ένα θα κάνουμε ή το άλλο. Δηλαδή τα μέτρα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον συνεπή. Και έχετε απόλυτο δίκιο να βάζετε αυτή τη διάσταση, γιατί όταν ξεκινάς να παίρνεις επώδυνα μέτρα και η οδύνη έχει να κάνει πρώτον με αυτούς οι οποίοι έχουν αυτή τη στιγμή οικονομική ισχύ και επηρεάζουν τη λήψη των αποφάσεων, και αυτό το πράγμα θα πρέπει να ανατραπεί. Αυτή είναι η μεγάλη δυσκολία. Αν θέλετε, η μεγαλύτερη πρόκληση είναι αυτή. Το δεύτερο έχει να κάνει με τον πολίτη, τον καταναλωτή, ο οποίος θα πρέπει να αλλάξει συνήθειες. Θα πρέπει τα μέτρα που προτείνεις να είναι συνεπή. Δεν μπορείς να προτείνεις μέτρα τη μία κατεύθυνση και ταυτόχρονα να στηρίζεις την άλλη. Δεν μπορείς, για παράδειγμα, να λες ότι παιδιά θα πάμε σε καθαρή ενέργεια και θα κλείσουμε τους λιγνητικούς σταθμούς και την ίδια στιγμή να επιδοτείς το αέριο. Ναι. Δεν μπορείς να λες ότι εμείς θα προστατεύσουμε αυτό και θα κάνουμε τα νησιά μας καθαρά και μετά να λες ότι εμείς θέλουμε εξορίξεις.
Ναι, ναι.
Είναι παράλογο. Αυτό το πράγμα, και θα επιτρέψτε μου να κάνω πάλι τον παραλληλισμό με με την πανδημία. Είδαμε τι μεγάλη διαφορά κάνει το οι αποφάσεις να είναι συνεπείς, συνεκτικές και να κερδίζουν την εμπιστοσύνη της κοινωνίας σε σχέση με το να έχουμε μπρος-πίσω, που η κοινωνία πλέον είναι τρεις λαδούν και δύο χορεύουν.
Εδώ λοιπόν μου δίνετε την λαβή να σας ρωτήσω. Είπατε τη λέξη φυσικό αέριο. Θεωρείτε από μια μεταβατική κατάσταση, αλλά μερικοί αρχίζουν και το κατατάσσουν σχεδόν στις πράσινες μορφές, ας πούμε, ενέργειας. Εκείνο που αρχίζει επίσης να θεωρείται πράσινο είναι η πυρηνική ενέργεια. Κάτι για το οποίο ειδικά η οργάνωσή σας, η Greenpeace, παγκοσμίως έχει αγωνιστεί δεκαετίες, ας πούμε.
Και έχει πληρώσει και ανθρώπινες ζωές.
Ακριβώς, με ακτιβιστές οι οποίοι έχουν συλληφθεί, τραυματιστεί και σε ορισμένες περιπτώσεις δολοφονηθεί. Να θυμόμαστε τι έγινε στον Ειρηνικό με τις δοκιμές των Γάλλων στη δεκαετία του 80. Από εκεί και πέρα, την ανατίναξη δηλαδή του σκάφους της Greenpeace τότε. Ωστόσο, από την άλλη μεριά βλέπουμε, ας πούμε, την πρώτη σοβαρή σου ενεργειακή κρίση, κύριε Χαραλαμπίδη, εδώ και περίπου 40 χρόνια. Και όλοι πανικοβάλλονται και αρχίζουν και συζητάνε ακόμη πιο επιτακτικά. Δηλαδή, ναι, κανείς δεν παραλείπει την σημασία και την αναφορά στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά ξανασυζητάνε τα πυρηνικά. Η Γαλλία λέει ότι θα φτιάξει μια νέα γενιά που θα είναι ασφαλή και φιλικά στο περιβάλλον. Το αέριο, ορισμένοι το θεωρούν και πράσινο. Το υδρογόνο βέβαια είναι μια μεγάλη υπόσχεση, αλλά εξαρτάται πώς θα παραχθεί, αν θα παραχθεί.
Ακριβώς.
Αλλά θα είναι πράσινο και αυτό, ή γκρίζο ή μαύρο. Δηλαδή από τι ηλεκτρόλυση με τι ενέργεια θα γίνεται. Λοιπόν, με πολύ συντομία δυστυχώς, γιατί θέλω να σας ρωτήσω και ειδικά για τη χώρα μας, τι γίνεται με αυτές τις μορφές.
Εν συντομία, λοιπόν, τρία διδακτορικά σε δύο λεπτά. Λοιπόν, για το αέριο. Το αέριο θα μπορούσε να θεωρηθεί μεταβατικό καύσιμο πριν από 20 χρόνια. Σήμερα όχι. Αυτή τη στιγμή η λογική είναι η εξής. Όταν πηγαίνουμε σε μια κατεύθυνση που λέει μηδενικές εκπομπές μέχρι το 45, ηλεκτροπαραγωγή, στην ηλεκτροπαραγωγή καθόλου ορυκτά καύσιμα από το 35, το αέριο δεν έχει καμία θέση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή θα κάνεις επενδύσεις οι οποίες θα έχουν 5 ετή χρόνο ζωής. Δεν πρόκειται να αποσβεστούν ποτέ. Είναι τα επόμενα προβλήματά σου. Αυτό που λέτε εσείς οι οικονομολόγοι stranded assets. Είναι παράλογη επένδυση. Δεν στέκει. Είναι εκτός κάθε λογικής και οικονομικής λογικής. Αφήστε το αυτό που πάει. Για το περιβάλλον, το είπατε μόνο σας. Το αέριο είναι μία από τις κύριες πηγές μεθανίου, το οποίο είπαμε θα κόψουμε. Ναι. Και είπαμε πριν ότι θα πρέπει να είμαστε συνεπείς. Δεν μπορούμε να λέμε θα μειώσουμε το μεθάνιο και θα βάλουμε παραπάνω αέριο. Και θα μπούμε και στην Ελλάδα για να δούμε τον παραλληλισμό αυτό να αναπαράγεται και στη χώρα μας. Σε σχέση με τα πυρηνικά, θα σας εκπλήξω ίσως, αλλά δεν θα σας πω τα γνωστά, ότι η πυρηνική ενέργεια που είναι επικίνδυνη, που χρησιμοποιείται για όπλα και το. Δεν θα σας πω ούτε για το Τσερνομπίλ, ούτε για τη Φουκουσίμα. Ούτε για τα πυρηνικά απόβλητα, καν τα οποία είναι ένα ξεπέραστο πρόβλημα. Θα σας πω το εξής απλό. Με βάση τους χρόνους και τα χρονοδιαγράμματα που έχουμε για να μειώσουμε τις εκπομπές των αερίων θερμοκηπίων, ακόμα και σήμερα να ξεκινούσαμε να κτίζουμε πυρηνικούς αντιδραστήρες, δεν θα προλαβαίναμε μέχρι το 40 να έχουμε φτάσει στο επίπεδο ηλεκτροπαραγωγής που μας χρειάζεται για να γίνει αυτή η δουλειά. Ακόμα και αν είχαμε λύσει όλα τα τεχνικά προβλήματα. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι τα σύγχρονα συστήματα ηλεκτροπαραγωγής πρέπει να είναι ευέλικτα για να μπορούν να απορροφήσουν μέσα μονάδες αποθήκευσης, μονάδες άπεστοχαστικές όπως είναι ο αέρας, ο ήλιος κτλ. Είναι ακριβώς αυτό που δεν έχει ο λιγνίτης, είναι ακριβώς αυτό που δεν έχει η πυρηνική ενέργεια. Δεν χωράνε σε ένα ηλεκτρικό σύστημα λοιπόν, ακόμα και αν ήταν απολύτως ασφαλή, ακόμα και αν ήταν κάτι που δεν είχε καμία σχέση με θεσμικούς εξοπλισμούς, ακόμα και αν είχαμε λύσει το πρόβλημα των πυρηνικών αποβλήτων, που τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει. Και σε αυτή την περίπτωση θα ήταν ένα σύστημα το οποίο δεν χωράει, δεν μπορεί να συνδεθεί με τα ευέλικτα συστήματα που απαιτούνται πλέον από εδώ και πέρα για την επόμενη μέρα.
Τώρα, μέσα σε όλα αυτά, ειδικά η δική μας χώρα, πού βρίσκεται? Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια πρόοδος με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τα τελευταία χρόνια. Έχουν μπει αρκετά φιλόδοξοι στόχοι. Έχει γίνει μια απολιγνητοποίηση, ορισμένοι λένε μάλιστα και ίσως βιαστική. Πάντως υπάρχουν, βεβαίως αναπτύχθηκε πολύ η χρήση του φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Ακούμε για αυτά τα καλώδια μεταφοράς ενέργειας από την Αίγυπτο, παραδείγματος χάρη. Έγινε από την παρούσα κυβέρνηση, είχαν ακουστεί και στο παρελθόν ανάλογα πράγματα, ένας προγραμματισμός για καθαρά αυτοκίνητα μέχρι το 30, σταδιακά και τα επαγγελματικά κλπ. Βέβαια δεν ξέρουμε τι θα γίνει με όλα τα παλιά που κυκλοφορούν στην Ελλάδα και που είναι σε άθλια κατάσταση πολλά από αυτά. Λοιπόν, κυρίως τα επαγγελματικά οχήματα. Εν τέλει, τι γίνεται στη χώρα μας, τι μπορεί να γίνει, δεδομένων βέβαια και των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, για να μην είμαστε και εθεροβάμονες.
Να ξεκινήσουμε από το οικονομικό κομμάτι. Αν κάναμε την ίδια συζήτηση πριν από 10 χρόνια, κύριε Παπαδόπουλε, το οικονομικό στοιχείο θα ήταν το κυρίαρχο. Σήμερα, όταν πλέον η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ είναι πιο φτηνή τόσο όμα από τα συμβατικά καύσιμα, θέλει πολύ σκέψη και θέλει πραγματικά πολύ καλή αιτιολόγηση γιατί δεν πηγαίνουμε προς τα εκεί. Όταν, για παράδειγμα, η εξοικονόμηση ενέργειας είναι αυτό το οποίο οφείλουμε να κάνουμε, δεν έχει νόημα, είτε με καθαρή ενέργεια, είτε με λιγνίτη, είτε με οτιδήποτε, να προσπαθείς να γεμίσεις ένα τρίπιο κουβά που είναι τα κτίρια μας. Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι αυτό που θα πρέπει να κάνουμε σε μεγάλη κλίμακα. Δεν γίνεται σε μεγάλη κλίμακα. Με ρωτήσατε λοιπόν ποια είναι η κατάσταση στη χώρα μας. Ναι, γίνονται βήματα στη σωστή κατεύθυνση. Τα βήματα αυτά είναι δειλά, είναι κατώτερα των προσδοκιών και τις προσδοκίες δεν τις θέτω εγώ ως ένας απαιτητικός οικολόγος ο οποίος θέλει να δει έναν άλλο κόσμο. Το θέτει η επιστήμη. Για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει, που έχει θέσει η επιστήμη και τους στόχους πάνω στους οποίους έχουμε δεσμευτεί, πέρα από τα όμορφα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, και είναι θετικά, είναι η σωστή κατεύθυνση όλα. Πέρα από τα μέτρα αυτά, θα πρέπει να ανακαινίζουμε, όχι απλώς με κουφωματάκια κτλ., θα πρέπει να ανακαινίζουμε, μετατρέποντας τα πρακτικά σε κτίρια μηδενικών εκπομπών, περίπου 150.000 κατοικίες το χρόνο. 150.000 νοικοκυριά το χρόνο. Είμαστε στα 25 με 30.000 αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να φύγουν, να σταματήσουν οι επενδύσεις σε ορυκτά καύσιμα. Και αυτό δεν αφορά μόνο το λιγνίτι. Αυτό αφορά το αέριο. Βγαίνετε μια βόλτα όπου κι αν είστε, θα δείτε να σκάβουμε όλους τους δρόμους για καινούργια δίκτυα αερίου θέρμανσης στις πολυκατοικίες και θα μείνουν εκεί για 30 χρόνια. Από πού θα μειωθούν αυτές οι εκπομπές? Είναι μια λάθος επένδυση. Χαίρονται προφανώς οι επιχειρηματίες. Κάποιοι επιχειρηματίες, αλλά αυτό πράγμα είναι λάθος. Και σας είπα ότι τα λάθος αυτά μηνύματα θα τα πληρώσουμε με την κοινωνία στη συνέχεια και δεν είναι τυχαίο ότι και σε μια πράσινη τεχνολογία όπως είναι η ΑΠΕ έχετε δει τεράστιες αντιδράσεις, πάρα πολλές από αυτές απολύτως δικαιολογημένες. Και αν συνεχίσουμε την ίδια παράλογη λογική αντικρουόμενων μέτρων, τα οποία φαίνεται απλώς να ικανοποιούν επιχειρηματικά συμφέροντα, φοβάμαι ότι θα έχουμε όλο και αυξανόμενο μέρος της κοινωνίας απέναντί μας.
Πάντως και ο εαυτός μας πρέπει να μπει σε αυτή την εξίσωση, γιατί δεν μπορούμε να διατηρούμε το ίδιο καταναλωτικό μοντέλο, δεν μπορούμε να μετακινούμαστε με αυτοκίνητα σε αυτό το βαθμό τουλάχιστον, δεν μπορούμε να αρνούμαστε τις ανεμογεννήτριες παντού σχεδόν στην πραγματικότητα και να θέλουμε φυσικά να αλλάξουν και τα πράγματα, έτσι.
Επιτρέψουμε ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα γιατί μου δώσατε υψώσατε την μπάλα, όπως λέτε. Αναφερθήκατε στις μεταφορές. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το μοντέλο το οποίο προωθείται είναι ηλεκτροκίνηση. Άρα να αλλάξουμε το σύστημα μεταφορών που έχουμε με ηλεκτρικό. Και λοιπόν θα μειωθεί η ρήπανση. Αλλά το ζητούμενο ήταν αυτή η μετάβαση να γίνει με τρόπο ώστε οι μετακινήσεις, οι μεταφορές να γίνουν με πιο ανθρώπινο τρόπο. Να μειωθούν τα οχηματοχιλιόμετρα, να μειωθούν τα χιλιόμετρα τα οποία κάνουμε με ιδιωτικά αυτοκίνητα. Το ζητούμενο δεν είναι απλώς να γίνουν ηλεκτρικά τα αυτοκίνητα. Είναι να μειωθούν τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούμε. Να μειωθούν τα χιλιόμετρα που κάνουμε κάθε μέρα ο καθένας μας. Σε αυτό δεν υπάρχει. Αυξηθεί το δίκτυο και να εξυγχρονιστεί το δίκτυο των μέσων σταθερής τροχιάς. Ναι. Να φύγουν μεταφορές από το αυτοκίνητο, είτε ηλεκτρικό, είτε με κινητήρα εσωτερικής καύσης, και να πάνε στο τρένο. Αυτά απαιτούν σχέδια, προκαλούν ανατροπές. Δεν λέω ότι είναι εύκολα, αλλά αυτή η συζήτηση θα πρέπει να γίνει και όχι απλώς ένα πρασίνισμα της επιφάνειας και ένα πράσινο βερνίκομα.
Ναι. Να πω ότι στο site και λοιπά, η Greenpeace ανέκαθεν έδινε διάφορες πρακτικές πληροφορίες και συμβουλές για το πώς και στην καθημερινότητά μας μπορούμε να βοηθήσουμε να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Κύριε Χαραλαμπή, θα τα ξαναπούμε αυτά και όταν τελειώσει η COP26, η COP26, το ενδιαφέρον είναι μόνιμο, όπως ξέρετε, για αυτά τα ζητήματα. Εγώ να σας ευχαριστήσω και να πούμε ότι σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε, γίνονται δύο, και στην Ελλάδα είναι μεταξύ των 200 πόλεων στον πλανήτη που γίνονται εκδηλώσεις για αυτή την υπόθεση. Στη Θεσσαλονίκη, στην Καμάρα, 12 από τις 12, στο Ηράκλειο, στην Πλατεία Ελευθερίας, από τις 12 και εδώ στην Αθήνα στις 2 στην πλατεία Συντάγματος. Υποθέτω ότι και η Greenpeace θα μετέχει σε αυτά. Να σε ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια χαρά. Λοιπόν, καλημερίσουμε ξανά όσους τώρα συντονίστηκαν με το πρώτο πρόγραμμα. Είναι η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο μετά από μια διακοπή 2 εβδομάδων. Παραμένει στην ίδια ώρα και το πρόγραμμα έχει ανανεωθεί του πρώτου. Στο μικρόφωνο είναι ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στην... ο Νίκος Ψωμιάδης, συγγνώμη, είναι στην παραγωγή, στον ήχο της εκπομπής και η Μαριλένα Κουσουλού συντονίζει την παραγωγή της. Ο προηγούμενος συνομιλητής μου ήταν ο κύριος Νίκος Χαραλαμπίδης, Γενικός Διευθυντής της Greenpeace. Συζητούσαμε για την υπόθεση του κλίματος, της κλιματικής αλλαγής, με αφορμή την συνέχιση της διάσκεψης στη Γλασκόβη για αυτή την υπόθεση, που μια διάσκεψη που γίνεται εδώ και 26 χρόνια, αφού είχε υπογραφεί μια διεθνή συμφωνία για αυτό το ζήτημα. Ακριβώς 26 χρόνια επαναξιολογούνται οι ενέργειες, οι στόχοι, γίνεται ένας απολογισμός, τι έχει συμβεί, ένας προγραμματισμός. Δυστυχώς όλα είναι κατώτερα των περιστάσεων και των αναγκών. Ας ελπίσουμε σε μια καλύτερη συνέχεια. Επαναλαμβάνω ότι αυτή την ώρα γίνονται κάποιες κινητοποιήσεις παγκοσμίως και μέσα στη μέρα δηλαδή, και στην δική μας χώρα, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο. Μπορείτε να τις αναζητήσετε. Τώρα, να πάμε σε ένα άλλο ενδιαφέρον ζήτημα που προέκυψε τις προηγούμενες μέρες, μέσα στη βδομάδα που πέρασε. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια σειρά από πολιτείες αλλά και σε άλλες εκλογικές διαδικασίες, υπήρξαν ανατροπές. Ένα μόλις χρόνο αφότου υπήρχε η νίκη των δημοκρατικών, Biden για την Προεδρία, αλλά και άλλες νίκες στο Κογκρέσο, το Ομοσπονδιακό κλπ. Ήταν ακριβώς πριν ένα χρόνο, όταν ξεκαθαριζόταν, τέλος πάντων σχεδόν επίσημα, τελείωνε η καταμέτρηση κλπ. Των εκλογών που είχαν γίνει στις 3 Νοεμβρίου πέρσι, για τις προεδρικές εκλογές, αλλά επαναλαμβάνω και για μια σειρά από άλλες. Τώρα, σε αυτές που ονομάζουν one year elections, δηλαδή τις εκλογές που γίνονται ανάμεσα στις προεδρικές και σε αυτές τις ενδιάμεσες που θα έχει η Αμερική του χρόνου τέτοια εποχή, και θα ανανεωθεί όλη η Βουλή των Αντιπροσώπων και το 1/3 της Γερουσίας και μια σειρά από κυβερνήτες κλπ. Υπήρξε αρκετή ανατροπή, με την έννοια ότι ιτήθηκαν υποψήφοι του Δημοκρατικού Κόμματος. Η πιο εμβληματική ήττα τους, ή αν θέλετε νίκη των Ρεπουμπλικανών, ήταν στην πολιτεία της Βιρτζίνια, όπου ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών επικράτησε με όχι μεγάλη διαφορά, 2 κάτι, αλλά εκεί ο Biden είχε κερδίσει πέρσι με 15%. Και επίσης και υπάρχουν και αρνητικά αποτελέσματα και σε άλλες περιπτώσεις, για πολιτιακές βουλές, για εκλογή γενικών εισαγγελέων. Και πάνω απ' όλα υπάρχει και μία πτώση της δημοτικότητας Biden στις δημοσκοπήσεις, και σε προσωπικό επίπεδο αλλά και στις πολιτικές του. Αυτές οι εμβληματικές, ας πούμε, πολιτικές που πάει να ξεκινήσει, που έχει καταθέσει και 2 σχετικά νομοσχέδια. Το ένα για τις υποδομές με δημόσια χρηματοδότηση, ανανέωση των υποδομών της Αμερικής, το άλλο για την βελτίωση της κοινωνικής πρόνοιας και την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής. Αυτά τα δύο μεγάλα νομοσχέδια από 5 τρισεκατομμύρια περίπου δολάρια έχουν κολλήσει στην Βουλή και στην Γερουσία, και από τις αντιδράσεις, βέβαια, την απόρριψη των Ρεπουμπλικανών που ήταν αναμενόμενη, αλλά και τις εσωτερικές έρηδες των Δημοκρατικών, της αριστερής με τη δεξιά πτέρυγα. Έτσι, μερικοί αρχίζουν και λένε ότι η μεγάλη αυτή στροφή που βλέπαμε πέρσι, θεωρούσαν κάποιοι στις Ηνωμένες Πολιτείες, την επάνωδο, ας πούμε, ενός κεϊνσιανισμού στην ανάπτυξη, την απασχόληση, την αποκατάσταση του κοινωνικού κράτους, τη μεγαλύτερη ρύθμιση των αγορών, την αλλαγή του φορολογικού συστήματος, τη στροφή στην πράσινη ανάπτυξη, ότι ενδεχομένως αυτά μπορεί και να μην ήταν τόσο σταθερές τάσεις και να ανατρέπονται. Στο κάτω-κάτω, οι Αμερικανοί ποτέ δεν συμπάθησαν στο μέσο όρο τους, στην πλειοψηφία τους, αυτό που λένε μεγάλο κράτος, και θεωρούν ότι ορισμένα από αυτά τα πράγματα ακριβώς είναι το μεγάλο κράτος. Στα διεθνή τα είδαμε, και εκεί το «η Αμερική γυρίζει, επιστρέφει στον κόσμο» ήταν κάπως η ερμηνεία της κατοδοκούν. Είδαμε τη χαοτική και χωρίς συνεννόηση αποχώρηση από το Αφγανιστάν. Είδαμε την συμφωνία AUKUS που ευνηδίασε τους δυτικούς συμμάχους. Λοιπόν, τι σημαίνουν όλα αυτά? Θα πάμε σε έναν άνθρωπο που τα γνωρίζει πολύ καλά τα αμερικανικά. θέματα. Είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Είναι βέβαια βουλευτής του Βόρειου Τομέα της Αθήνας, αλλά εμείς περισσότερο το προσκαλούμε με τις άλλες ιδιότητές του. Είναι ο κύριος Δημήτρης Κερίδης. Τον ευχαριστώ. Γεια σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας.
Κύριε Κερίδη, εν τέλει αυτά, είχαν και επιτυχίες βέβαια οι Δημοκρατικοί την περασμένη Τρίτη, σε ορισμένες, ειδικά σε κάποιους δήμους, μεγάλους δήμους μεγαλοπόλεων, αλλά σε γενικές γραμμές θεωρήθηκε ένα κάζο, ειδικά με τη Βιρτζίνια. Αυτό ένα χρόνο μετά τις προηγούμενες εκλογές. Έτσι, και επίσης σε προσωπικό επίπεδο ο Biden πέφτει στις δημοσκοπήσεις. Πέφτει αισθητά, όχι γιατί πάντα είναι συνηθισμένη κάποια φθορά, αλλά γρήγορα γίνονται και μάλλον σε μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που ήταν αναμενόμενο. Και αμφισβητούνται και οι πολιτικές τους, ο πυρήνας των πολιτικών του. Τι σημαίνουν όλα αυτά?
Έτσι είναι, πολύ καλά τα λέτε. Υπήρξε μια δεινή ήττα για τους δημοκρατικούς ένα χρόνο μετά τις προεδρικές εκλογές, που είναι ένας κακός ιονός, έτσι κι αλλιώς τα στατιστικά είναι εναντίον τους, για τις ενδιάμεσες εκλογές, τις πολύ κρίσιμες, που θα κρίνουν την πλειοψηφία στον Κογκρέσο και άρα την νομοθετική ατζέντα Biden.
Του χρόνου εννοείται, σε ένα χρόνο.
Του χρόνου, το Νοέμβριο, του 2022. Έχει άλλους 12 μήνες ο Biden για να περάσει ό,τι νομοσχέδιο μπορεί, διότι το πιθανότερο, πιθανότητες πάνω από 80%, και η Βουλή και η Γερουσία να περάσουν στα χέρια των Ρεπουμπλικανών μετά τις εκλογές του χρόνου. Η πλειοψηφία τους στην Βουλή είναι ισχνή, στη ΔΕ Γερουσία είναι απολύτως οριακή, 50-50. Κατά συνέπεια, έτσι κι αλλιώς, παραδοσιακά, το κόμμα του Προέδρου χάνει δυνάμεις στις ενδιάμεσες εκλογές, έχει μια φθορά. Το εκλογικό σώμα παραδοσιακά στρέφεται από ελαφρώς έως πολύ εναντίον του. Μετά και τις εκλογές που είχαμε την περασμένη Τρίτη, αυτό δείχνει να είναι και το πολύ πολύ πιθανό σενάριο. Έχασε στη Βιρτζίνια, που είναι μια πολιτεία βεβαίως εμβληματική του Νότου, δίπλα ωστόσο στη Ουάσιγκτον, την πρωτεύουσα, η οποία έχει γυρίσει δημοκρατικά την τελευταία 20ετία, όλο ένα και περισσότερο, ιδίως στα προάστια πέριξ της ομοσπονδιακής πρωτεύουσας της Ουάσιγκτον. Την είχε κερδίσει ο Biden με 10 μονάδες διαφορά πέρσι, 44-54, και τη χάνει τώρα υπέρ του Ρεπουμπλικάνου. Το γεγονός ότι κέρδισαν οι Δημοκρατικοί σε μεγάλες πόλεις είναι και το εύκολο και το αναμενόμενο. Η συντριπτική πλειοψηφία των ψηφοφόρων τους είναι συγκεντρωμένη στις μεγάλες πόλεις. Το να εκλέξουν και μάλιστα από την αριστερή πτέρυγα στη Βοστόνη για πρώτη φορά γυναίκα, δεν είναι και τόσο...
Ασιατικής καταγωγής, έχει ενδιαφέρον.
Ασιατικής καταγωγής και όχι Ιταλικής ή Ιρλανδικής, λευκός άντρας όπως παραδοσιακά.
Ήτανε πάντα η Βοστονέζη βέβαια.
Στη Βοστόνη και βεβαίως έναν μαύρο, τον δεύτερο στην ιστορία, μαύρο δήμαρχο στη Νέα Υόρκη. Όλα αυτά καλά και αναμενόμενα, όμως η Βιρτζίνια και ιδίως η στροφή της λευκής μεσαίας τάξης των προαστίων που έδωσε την νίκη στον Biden πέρσι, είχε στραφεί ενάντια στον Τραμπ με όλα τα τρελά που είχε κάνει ο Τραμπ, και σήμερα επιστρέφει φοβισμένη από την παλαβή αριστερή πτέρυγα, μέσα σε εισαγωγικά το παλαβή, το λέω σχήμα λόγου για να συνεννοηθούμε, την παλαβή αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών, επιστρέφει φοβισμένη από αυτούς πίσω στη βάση των Ρεπουμπλικανών και δημιουργεί ερωτηματικά και προβλήματα μεγάλα στους Δημοκρατικούς. Να δώσουμε την είδηση ότι χθες αργά το βράδυ ψηφίστηκε από την Βουλή των Αντιπροσώπων το νομοσχέδιο για τις επενδύσεις και τις υποδομές, 1,23 εκατομμυρίων.
Είναι ένα από τα δύο μεγάλα.
Είναι ένα από τα δύο και είναι μια νίκη. Πηγαίνει πλέον στο Οβάλ Γραφείο προς υπογραφή από τον Biden. Έχει ήδη ψηφιστεί από τη Γερουσία. Οι Δημοκρατικοί ανασκουμπόθηκαν μετά την ήττα να δείξουν ότι μπορούν, εν πάση περιπτώσει, να συνοηθούν και να διαχειριστούν τα προβλήματα, και με μια ανάπαυλα στον εσωτερικό εμφύλιο μεταξύ των κεντρογενών και των αριστερών του κόμματος. Με ψήφους, ωστόσο, 12 Ρεπουμπλικανών πέρασε και καταψήφισαν 6 Δημοκρατικοί. Αν δεν ήταν οι Ρεπουμπλικάνοι, δεν θα περνούσε. Υπήρξαν λοιπόν 12 Ρεπουμπλικάνοι, αρκετοί για να δώσουν την νίκη και να δώσουν μια ανάσα πολιτική στον Biden.
Αυτά στη Βουλή των Αντιπροσώπων γίνονται, γιατί είναι ένα μεγάλο σώμα, 435. Στην Γερουσία είναι τσίμα-τσίμα πάντα, πολύ δύσκολο να δεις αλλαγές. Εκεί δεν είναι μόνο ότι αντιδρούν οι Ρεπουμπλικανοί, αντιδρούν και δύο τουλάχιστον γερουσιαστές συντηρητικοί, δημοκρατικοί, θα έλεγε κανείς. Τώρα εσείς λέτε πέρασε το ένα από τα δύο μεγάλα εμβληματικά νομοσχέδια, υπάρχει το άλλο που είναι ακόμα μεγαλύτερο από πλευράς ποσών, φτάνει τα τρία...
Και όπου αντιδρούν αυτοί οι δύο, συντηρητικοί, ο ένας
συντηρητική,
από
τη δική να πούμε. Ναι,
ναι, σε περί...
το που
σε
λένε conservative democrats που λένε οι Αμερικάνοι. Ναι.
Ναι, και εκλέγεται ειδικά αυτός από τη Δυτική Βιρτζίνια σε μια πολιτεία που βγάζει αναφαδόν Biden, λευκή, φτωχή, πολιτεία, ναι, εξαρτώμενη από τον άνθρακα.
Αυτό είναι, τη βγάζει μεγάλη... και πολύ άνθρακα η Δυτική Βιρτζίνια.
Είναι όλα τα λιγνατορυχεία, ανθρακορυχεία της Αμερικής εκεί και κατά συνέπεια σε απόλυτη αντίθεση με την αριστερή οικολογική ατζέντα των δημοκρατικών, των μεγαλουπόλεων, των ευκατάστατων, πλούσιων, μορφωμένων.
Που θέλουν, που αντιλαμβάνονται τέλος πάντων την κλιματική αλλαγή, αλλά δεν έχουν ίσως προσωπικό κόστος, ναι, πολύ μεγάλο.
Διότι το Δημοκρατικό Κόμμα, και αυτό πρέπει να το πούμε, σε αντίθεση με το Ρεπουμπλικανικό, είναι πολύ περισσότερο πολυσυλλεκτικό. Ενώ δηλαδή το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχει στενέψει και εκπροσωπεί πλέον τους λευκούς και υπερεκπροσωπεί τους λευκούς μη πανεπιστημιακής μόρφωσης και κυρίως των αγροτικών περιοχών. Άρα υπάρχει εκεί μια συνεκτικότερη ταυτότητα. Ναι. Οι δημοκρατικοί...
Είναι ομοσπονδία πολιτικών δυνάμεων. Είναι, τα πάντα βρίσκεις.
Έχουν τις μειονότητες, τους μαύρους, τις υπόλοιπες μετανάστες, ασιάτες, ισπανόφωνους. Έχουν τους μορφωμένους, έχουν τους παλιούς εργάτες της αριστεράς, τους συνδικαλισμένους που βρίσκονται σε πτώση, έχουν τους νέους, έχουν τις μεγάλες ηλικίες που εξαρτώνται από το κοινωνικό κράτος και τη στήριξη του, των συντάξεων. Έχουν, ναι, τελείως ένα πολυπρόσωπο, πολυσυλλεκτικό έτσι, coalition, συμμαχία, που κάνει πολύ δύσκολη τη συνεννόηση και γι' αυτό βλέπετε και αυτά τα πολύ μεγάλα προβλήματα μεταξύ αριστερής.
Για να κάνουμε μια παρομοίωση στον κόσμο να καταλάβει, ας πούμε αυτό που στην Ευρώπη θα ήταν μέσα στα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα μέχρι την κορμπινική αριστερά των εργατικών της Βρετανίας θα έχει μέσω το Δημοκρατικό Κόμμα της Αμερικής.
Αλλά εκείνο... Αυτό είναι δύναμη γιατί είναι το μεγαλύτερο κόμμα και σε αριθμό εγγεγραμμένων και σε αριθμό ψήφων. Να θυμίσουμε ότι οι Δημοκρατικοί έχουν κερδίσει όλες τις προεδρικές εκλογές, τη λαϊκή ψήφο από το 88. Προσέξτε εδώ αυτό, από το 88 εδώ και 32 χρόνια.
Μετά το 88 σήμερα, δηλαδή, ναι.
Μετά το 88, από το 92 με τον Κλίντον, μέχρι σήμερα με εξαίρεση το 2004. Έχουν κερδίσει δηλαδή το 92, το 96, το 2000, το 2008, το 2012, 2016, 20 στη λαϊκή ψήφο και μάλιστα με μεγάλες πλειοψηφίες. Πρόσωπα, η διαφορά Τραμπ-Βάιντεν ήταν κοντά στα 8 εκατομμύρια ψήφοι, δεν ήταν κάτι.
Και της Κλίντον ήταν 2,5 εκατομμύρια, μόνο επί Γκόρη.
Έχουν το μεγάλο πρόβλημα της κακής διασποράς αυτών των ψήφων, οι οποίοι είναι υπερσυγκεντρωμένοι στις μεγάλες πόλεις και στις ακτές. Και δεν έχουν αρκετά στις αγροτικές και στις αεροκατοικημένες πολιτείες του εσωτερικού, με αποτέλεσμα να μπορούν οι Ρεπουμπλικάνοι, παρά το handicap, παρά το μειονέκτημα, να έχουν λιγότερους ψήφους, επειδή τους έχουν πιο καλά διασκορπισμένους μέσα σε ένα πλειοψηφικό σύστημα που είναι η Αμερική, όπου ο νικητής τα παίρνει όλα στην πολιτεία ή στην περιφέρεια, το 50-1, καταφέρουν να εξισορροπούν το μειονέκτημα.
Τώρα, αυτά είναι τα παράδοξα και αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, και αρχαϊκά στοιχεία που έχουν τα εκλογικά συστήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αν φύγουμε από τα εκλογικά ζητήματα και πάμε στις τάσεις της κοινωνίας και της οικονομίας, αυτές οι αλλαγές που πήγε να κάνει ο Biden με τα δύο νομοσχέδια, δηλαδή τη δημόσια χρηματοδότηση υποδομών και την ενίσχυση ξανά μιας κοινωνικής πρόνοιας και της κλιματικής αλλαγής, φυσικά επωφελία και της οικονομίας, αλλά με κόστος, με αλλαγές στη φορολογική πολιτική κτλ. Ήταν βαριές τάσεις και βλέπουμε ότι εκεί υπάρχει αντίδραση και στην κοινωνία, όχι μόνο τα τερτύπια που υπάρχουν μεταξύ των γερουσιαστών και των βουλευτών. Οι καταγραφές που γίνονται από τις δημοσκοπήσεις δείχνουν αντίδραση και της κοινωνίας. Εκεί λοιπόν που πέρσι ζητούσαν οι Αμερικάνοι με πανικόβλητη και μέσα στην πανδημία την παρέμβαση του κράτους, τώρα ξαναθυμούνται τον αντικρατικό τους, ας πούμε, αυτό και θεωρούν ότι είναι too much, ας πούμε, που θα λέγανε όλοι.
Υπάρχει ένα ερώτημα. Γιατί κέρδισε ο Biden? Κέρδισε επειδή οι Αμερικάνοι θέλαν να καταψηφίσουν τον Τραμπ και θέλαν τον οποιονδήποτε που δεν είναι Τραμπ, ή κέρδισε γιατί ξαφνικά γίνανε αριστεροί.
Ήταν και η πανδημία βέβαια που επηρέασε πολύ την...
Βεβαίως.
Πώς διαχειριζόταν ο ένας και ο άλλος την πανδημία, που και αυτό έχει να κάνει με το αν πιστεύεις ή όχι στις ρυθμίσεις και στο κράτος.
Δείξανε να πιστεύουν μετά τις εκλογές ότι κέρδισαν γιατί ξαφνικά οι Αμερικάνοι γίνανε αριστεροί. Να το πούμε έτσι, χοντρά-χοντρά, να το καταλάβουμε. Οι ψηφοφόροι τώρα έρχονται να τους υπενθυμίσουν ότι ο Biden, ο βασικός λόγος για τον οποίο κέρδισε, ήταν γιατί δεν θέλανε τον Τραμπ. Δεν ήταν ότι ξαφνικά ήταν το φως τους και είπανε «Α, τι ωραία αυτή η ριζοσπαστική ατζέντα Biden», διότι ο Biden, να θυμίσουμε, και τι κεντρός ο ίδιος, και τι για 40 χρόνια στο Κογκρέσο ή στην Αντιπροεδρία,
ισορροπιστής μετριοπαθής, ναι,
κατέβηκε και μετριοπαθής, κατέβηκε στις εκλογές, ιδίως αφού κέρδισε τον Μπέρνι Σάντερς, προκειμένου να ενώσει το κόμμα, αριστερά, αριστερότερα και της Κλίντον και του Ομπάμα. Αριστερότερα.
Σωστά.
Με ατζέντα...
Και αυτά τα νομοσχέδια έχουμε να δούμε τέτοια πράγματα την εποχή του Λίντον Τζόνσον και της εκείνης, δηλαδή την δεκαετία του 60 που γίνανε μεγάλες αλλαγές.
Έρχονται τώρα οι ψηφοφόροι να του υπενθυμίσουν ότι αυτή η ατζέντα παραμένει μειοψηφική και ότι ο τραμπισμός, ιδίως όταν δεν έχει τον Τραμπ ως πολιτή, ο οποίος είναι ένα πρόσωπο εξαιρετικά διχαστικό, πολιτικό και μειοψηφικό, δηλαδή πολύ ισχυρός, ένα 40% των Αμερικάνων, αλλά πολύ μισητός στο υπόλοιπο 60%, εάν βρεθεί κάποιος πιο χαρισματικός πολιτής του τραμπισμού, όπως αυτός της Καρλάιλ, ο πετυχημένος πλούσιος νέος ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης της Βιρτζίνιας, να το πουλήσει χωρίς τις εχθροπάθειες που εκνευρίζουν τον ψηφοφόρο των προαστίων, τον μεσοαστό της Αμερικής, λευκό, με τα 3 αυτοκίνητα και το μεγάλο σπίτι και την οικονομική άνεση, που δεν θέλει να ακούει τις τρέλες του Τραμπ, ψηφίζεται πολύ πιο εύκολα. Άρα ο τραμπισμός υπάρχει. Αυτή η αντίδραση της λευκής Αμερικής απέναντι και στο μεγαλύτερο κράτος, αλλά και στις ταυτοτικές παλαβομάρες, επιμένω να χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο, όχι για να υποτιμήσω, αλλά για να δώσω πλήρως στον Έλληνα ακροατή που δεν είναι εξοικειωμένος με τα αμερικανικά, να καταλάβει όταν κατεβαίνουν οι δημοκρατικοί ενάντια στον Αβραάμ Λίνκολν και τον κατηγορούν ως ρατσιστή, είναι προφανές ότι ο μέσος Αμερικάνος δεν χρειάζεται να είναι ακροδεξιός, δεν χρειάζεται να είναι τραμπιστής, δεν χρειάζεται να είναι alt-right. Ο μέσος κεντρογενής σοβαρός Αμερικάνος ενοχλείται. Όταν δε αυτό πάει να γίνει επίσημη κρατική πολιτική, ενοχλείται το παραπάνω. Και αυτό είναι ένα ζήτημα και για την ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή, διότι εδώ η παλαβή των δύο άκρων επικοινωνούν με την έννοια ότι ο ένας χρησιμοποιεί τον άλλον για να συσπυρώνει τους δικούς του και να πολλώνει ένα πολιτικό σύστημα, και χρειάζεται η μετριοπαθής του κέντρου που θέλουν να κάνουν πράγματα, που θέλουν μια πολιτική η οποία δεν θα κυνηγάει φαντάσματα, αλλά θα είναι προς όφελος των λαϊκών συμφερόντων, όπου θα δίνει πρακτικές λύσεις και όχι κραυγές και υστερίες, βρίσκονται στη μέση και λιθοβολούνται και από τους μεν και από τους δε.
Κύριε Κερίδη, για να είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που λέτε. Κάποια άλλη φορά θα εξηγήσουμε, ας πούμε, την λεγόμενη κριτική θεωρία περιφυλής που υπάρχει στην Αμερική και διχάζει.
Τα οποία έρχονται στην Ευρώπη.
Ναι, ξέρετε, έρχονται και στην Ευρώπη. Και αν συζητάμε. Ναι, και αν συζητάμε.
Είναι
και...
κάτι το οποίο το ζω εγώ, επιτρέψτε μου, ως ακαδημαϊκός που έχω ζήσει 12 χρόνια στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο, επειδή το Πανεπιστήμιο στην Αμερική ήταν η θερμοκοιτίδα εκόλαψης όλων αυτών των πραγμάτων, τα οποία στη συνέχεια ήρθαν στον επιχειρηματικό κόσμο, στις πολυεθνικές, στις διαφημίσεις, στα μέσα ενημέρωσης, και σιγά σιγά μόλυναν τον δημόσιο διάλογο.
Και είδαμε να αμφισβητούνται και οι κλασικές σπουδές που βασίζονται στον ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό. Ότι και αυτές...
Ο διαφωτισμός,
ότι αυτά είναι, παρά είναι λευκά.
Είναι του λευκού μισογίνη, ρατσιστή, υπεριαλιστή, καπιταλιστή, όπου ο Winston Churchill σήμερα στη Βρετανία θεωρείται εμβληματική φυσιογνωμία του βρετανικού υπεριαλισμού, ρατσισμού.
Ναι, βέβαια η αλήθεια είναι ότι στο βιογραφικό του είχε και τέτοιες ιστορίες ο Churchill, αλλά ναι, ο συνολικός απολογισμός...
Και άλλο η υπερβολή, η οποία, ξέρετε, δημιουργεί μια ευρύτερη κρίση στη Δύση, στη Δύση τροφοδοτείται από εξωδυτικές δυνάμεις. Τροφοδοτείται, διότι εδώ τώρα η Ρωσία, η Κίνα, η παίκτηση μεγάλη, παίζουν αυτό το παιχνίδι, ότι η Δύση πρέπει να βρίσκεται σε κρίση και σε εσωτερική εμφύλια διαμάχη προκειμένου να αποδυναμωθεί και να μην παίξει τον κυρίαρχο ρόλο που είχε παίξει τα προηγούμενα. Άρα εδώ το παιχνίδι πλέον είναι ιδεολογικό, είναι πολιτικό, είναι γεωστρατηγικό, είναι ανοιχτό, έχει μπει το ίντερνετ, υπάρχουν τρομακτικές δυναμικές που αναπτύσσονται και δεν χωράει καμία αφέλεια.
Ναι. Τώρα, δυστυχώς μείναν μόνο 2,5-3 λεπτά. Ήθελα να σας ρωτήσω και σε αυτά που είναι περισσότερο και ο τομέας σας στις διεθνείς σχέσεις, στις αλλαγές των ΗΠΑ. Εν τέλει, υπήρξαν εκπλήξεις δυσάρεστες μετά τους τελευταίους μήνες, με την αποχώρηση από το Αφγανιστάν, με την AUKUS πώς ανακοινώθηκε. Εγώ όμως να μείνω μόνο, θα τα πούμε μια άλλη φορά αυτά, να μείνουμε μόνο στα ελληνικά ζητήματα σε 2,5-3 λεπτά να μας εξηγήσετε. Έχουμε σε λίγες μέρες την αντικατάσταση, ας πούμε, του πρέσβη στην Ελλάδα, του Αμερικανού, ύστερα από 6 χρόνια, 5 μάλλον, συγγνώμη, που είναι ο κύριος Πάιετ. Θα έρθει για πρώτη φορά από την εποχή, αν θυμάμαι καλά, του Σωτήρχου, ένας Ελληνοαμερικανός τέκνων της ελληνικής ομογένειας και όχι επαγγελματίας διπλωμάτης. Τι σημαίνει αυτό? Και σε γενικές γραμμές, ξέρω ότι έχετε μια φυσικά θετική αντιμετώπιση της πρόσφατης συμφωνίας που έγινε, αλλά σε τελική ανάλυση, με επιγραμματικά, πώς επανατοποθετείται η Ελλάδα στις αμερικανικές στρατηγικές περιοχές? Οι δύο χώρες έχουν και διαφορετικά συμφέροντα σε ορισμένα πράγματα.
Ναι.
2 λεπτά για όλα αυτά.
Ναι. Να πούμε καταρχάς ότι ο Τζέφρι Πάιατ φεύγει ως ένας πολύ πετυχημένος πρέσβης. Ουδέποτε οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις ήταν τόσο καλές και κατά την πρώτη περίοδο της ιδίας του, επί Τσίπρα και βεβαίως τώρα επί Μητσοτάκη. Και νομίζω ότι πρέπει να είναι πολύ ευχαριστημένος και ο ίδιος και οι προϊστάμενοι του με τη δουλειά που έκανε εδώ πέρα και βεβαίως και εμείς εδώ στην Αθήνα. Αντικαθίσταται από έναν Ελληνοαμερικάνο που δείχνει ακριβώς το πόσο κοντά είναι οι δύο χώρες και οι δύο λαοί. Είναι ένα δώρο που κάνει ο Biden στο Μενέντες, κουμπάρο του Μενέντες, τους πάντρεψε στο σπίτι του μάλιστα στην Νέα Υόρκη, στο Μανχάταν, ο Τσούνης, τον Μπομ Μενέντες, διότι κακά τα θέματα ζούμε στην εποχή Μενέντες ως προς τα ελληνοαμερικανικά και τα ελληνοτουρκικά. Ο Μενέντες είναι κεντρικός παίκτης, είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών της Γερουσίας της Πανίσχυρης. Βρίσκεται εκεί που βρίσκεται χάρη στον Τραμπ. Διότι χάρη στον Τραμπ χάσανε οι Ρεπουμπλικάνοι δύο σίγουρες έδρες τελευταία στιγμή στη Τζόρτζια πέρσι, που δεν το περίμενε κανείς να χάσουν.
Ναι. Και πράγμα που μπορεί να αλλάξει του χρόνου, όπως μας εξηγήσατε. Άρα θα χάσουμε και τον Μενέντες.
Θα χάσουμε τον Μενέντες, ο οποίος θα είναι αρχηγός βέβαια της μειοψηφίας, θα παραμείνει ένας πολύ ισχυρός παίκτης. Και πλέον έχει δημιουργηθεί μια διακομματική συνένεση στα ζητήματα Τουρκίας, Ελλάδας, Ανατολικής Μεσογείου στην Γερουσία. Υπάρχει δομικό πρόβλημα για την Τουρκία στο Κογκρέσο. Mm-hmm. Του τα εξήγησε αυτά ο Biden στο πρόσφατο συνάντηση που είχαν με τον Ερντογάν, διότι πολλοί στην Τουρκία θεωρούν ότι θα κάνουμε ένα deal με τον Αμερικάνο πρόεδρο και τα πράγματα θα εξομαλυνθούν. Δεν είναι έτσι. Άλλωστε, όλα αυτά τα ζητήματα και τα F-16, κατεξοχήν τα F-35, περνάνε από το Κογκρέσο, το οποίο έχει επιβάλει ένα ιωνί εμπάργο όπλων στην Τουρκία, πολύ πολύ κοστοφόρο, για τις φιλοδοξίες, τις στρατιωτικές και τις ηγεμονικές που έχει.
Κύριε Κέρι, θα πρέπει να βάλουμε μια τελεία δυστυχώς εδώ, αλλά θα τα ξαναπούμε από αυτό το σημείο.
Πάτε
και μετά.
Χαίρομαι την κουβέντα μας.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.
Λοιπόν, φίλοι ακροατές, ήταν η εκπομπή ξανά μετά από 2 εβδομάδες με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ραντεβού αύριο, 12:00 με 1. Από το Πολυδεύκη Παπαδόπουλο, καλό Σάββατο.